Δόξα τω Θεώ.
Συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού αυτήν την σύντομη σειρά που είχαμε αρχίσει. Ο πατέρας, ο ουράνιος και τα παιδιά του. Είδαμε την προηγούμενη φορά την καρδιά του πατέρα Θεού, πόσο ο Θεός μας αγαπάει, πόσο μας νοιάζεται, πόσο μας φροντίζει και πόσο καμαρώνει για μας καθώς περπατούμε στους δρόμους τους δικούς του. Έτσι σήμερα το θέμα μας θα είναι η καρδιά του πιστού παιδιού. Ωραία, ο πατέρας, ο ουράνιος μας αγαπάει. Καθώς όμως μας αγαπάει και μας καμαρώνει, τι περιμένει από τη δική μας την καρδιά? Πώς θέλει η δική μας η καρδιά να ανταποκρίνεται στην αγάπη του πατέρα? Και έτσι θα ήθελα να αρχίσουμε από την πρώτη επιστολή του Ιωάννου, το 4ο κεφάλαιο, το χωρίο 19, 1 Ιωάννου 4:19. Σας διαβάζω το αρχαίο κείμενο που λέει: «Εμείς αγαπώμεν ότι αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς». Λέει, εμείς αγαπούμε. Τα περισσότερα χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης λέει «εμείς αγαπούμε Αυτόν». Ο συνετευκός κώδικας λέει «αγαπούμε τον Θεόν». Αλλά τα αρχαιότερα χειρόγραφα, ο Αλεξανδρινός κώδικας, ο Βατικανός κώδικας, έχουν απλώς «εμείς αγαπούμεν». Με άλλα λόγια, όχι μονάχα αγαπούμε τον Θεό επειδή πρώτος Αυτός μας αγάπησε, αλλά μάθαμε να αγαπάμε. Μάθαμε τι θα πει αγάπη. Μάθαμε πώς να ανταποκρινόμαστε με αγάπη επειδή πρώτος ο Θεός μας αγάπησε. Δηλαδή από την αγάπη του Θεού αρχίσαμε κι εμείς να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τι είναι η αγάπη. Γι' αυτό βλέπετε η αγάπη είναι μια λέξη που δεν πολύ χρησιμοποιείται στα αρχαία ελληνικά κείμενα. Πριν από την Αγία Γραφή αρχίζει να υπάρχει πιο συχνά στην μετάφραση των 70 της Παλαιάς Διαθήκης και από εκεί και πέρα μετά την Καινή Διαθήκη αρχίζει να χρησιμοποιείται. Πριν υπήρχαν άλλες λέξεις, υπήρχε η φιλία, υπήρχε η στοργή, υπήρχε ο έρος, αλλά η αγάπη είναι μια λέξη που αρχίζει να καλλιεργείται μέσα στο πλαίσιο της χριστιανικής πίστης. Και γι' αυτό ακριβώς λέει «εμείς αγαπούμε, μάθαμε να αγαπάμε, επειδή ο Θεός πρώτος μας αγάπησε». Επομένως, η δική μας η αγάπη είναι ανταπόκριση στην αγάπη του Πατέρα Θεού. Και αυτό που ζήτησε ο Θεός από τον λαό του, ζήτησε ο Θεός από τους πιστούς του, είναι η αγάπη μας για Αυτόν να είναι μια ολοκληρωμένη αγάπη. Μια αγάπη με όλη μας την καρδιά και με όλο μας το νου. Θυμάστε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 22, τα χωρία 36 έως 38, πλησιάζει ένας νομοδιδάσκαλος τον Χριστό και θέλει να τον πειράξει. Και του λέει, δάσκαλε, ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή μέσα στο νόμο, ο Μωσαϊκός νόμος, Παλαιά Διαθήκη, ολόκληρη, είχε ένα σωρό εντολές. Ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή? Και ο Ιησούς Χριστός του απάντησε, θα αγαπήσεις τον Κύριο τον Θεό σου με όλη σου την καρδιά και με όλη σου την ψυχή και με όλο σου το μυαλό. Αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εν όλη την καρδία σου και εν όλη την ψυχή σου και εν όλη τη διανοία σου. Και αυτό ήταν μια παραπομπή που έκανε ο Ιησούς Χριστός σε ένα συγκεκριμένο χωρίο της Παλαιάς Διαθήκης, στο Δευτερονόμιο το 6ο κεφάλαιο, το χωρίο 5, όπου εκεί η εντολή του Κυρίου για το λαό του ήταν «να αγαπάς λοιπόν τον Κύριο τον Θεό σου με όλη σου την καρδιά, με όλη την ψυχή σου και με όλη τη δύναμή σου». Τώρα, αυτό ξέρετε είναι κάτι που δεν βγαίνει αυτόματα από μέσα μας. Δηλαδή δεν γεννηθήκαμε με τέτοια προδιάθεση. Γιατί η αγάπη, ξέρετε ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό της αγάπης? Δεν ζητεί τα εαυτής. Δεν ζητάει τα δικά της. Η αγάπη είναι πώς θα κάνω τον άλλον να χαρεί, πώς θα κάνω τον άλλον να ευχαριστηθεί. Δεν πειράζει και να μην ευχαριστηθώ εγώ, αρκεί ο άλλος να ευχαριστηθεί. Έτσι λειτουργεί η αγάπη. Αλλά εμείς γεννηθήκαμε και μέσα μας η φυσική τάση είναι να στρεφόμαστε στον εαυτό μας. Εγώ να είμαι καλά. Άντε το πολύ πολύ και η οικογένειά μου. Έτσι. Αλλά εγώ, το κέντρο εγώ, εγώ να είμαι καλά, εγώ να περνάω καλά. Και η πνευματική ζωή είναι μια πορεία, το να φύγουμε από αυτό το εγώ με το οποίο γεννηθήκαμε και να πάμε στο εσύ Κύριε. Εσύ Κύριε. Και αυτή η πορεία δεν γίνεται αυτόματα, γίνεται σιγά 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 σιγά. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος γράφει στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 12ο κεφάλαιο. Λέει, σας παρακαλώ λοιπόν αδελφοί, παρακαλούν ημάς αδελφοί, και για να λέει αδελφοί σε πιστούς ανθρώπους απευθύνεται, έτσι δεν είναι? Όταν λέει αδελφοί απευθύνεται σε πιστούς ανθρώπους. Δια των ικτυρμών του Θεού παραστήσε τα σώματα ημών θυσίαν ζώσαν αγίαν ευάριστον τον Θεό. Λέει, σας παρακαλώ αδελφοί να παρουσιάσετε, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία στον Θεό, να προσφέρετε τα σώματά σας θυσία στον Θεό. Λες, ωραία, να παρουσιάσω το σώμα θυσία στον Θεό, δηλαδή στην πράξη. Και γι' αυτό συνεχίζει, και μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο. Λέει, ο κόσμος τραβάει μία γραμμή, δούλεψε να φας και κλέψε να έχεις. Έτσι. Λέει, μην τραβάτε κι εσείς την ίδια γραμμή, μην παίρνετε κι εσείς το ίδιο σχήμα αυτού του κόσμου, μην ακολουθείτε την ίδια πορεία αυτού του κόσμου. Αλλά τι? Αλλά λέει, μεταμορφούστε τη ανακαινώση του νόος. Αλλά να μεταμορφώνεστε καθώς το μυαλό σας γίνεται όλο και πιο καινούριο. Πώς μπορεί να γίνει πιο καινούριο το μυαλό, αφού έχει μάθει να σκέφτεται με έναν τρόπο, έχει μάθει να λειτουργεί με έναν τρόπο? Αρχίζει να γίνεται καινούριο όσο ακούει τα λόγια του Θεού, διαβάζει τα λόγια του Θεού, μαθαίνει τα λόγια του Θεού και αρχίζει σιγά σιγά να σκέφτεται σύμφωνα με αυτά που λέει ο Θεός και όχι με αυτά που είχε συνηθίσει τόσα χρόνια. Έτσι. Επομένως το μυαλό μας ανανεώνεται από τις αλήθειες του Θεού. Γι' αυτό έχει σημασία να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, να ακούμε το Λόγο του Θεού, να συζητάμε για τον Λόγο του Θεού, να είναι ο Λόγος του Θεού συνεχώς μέσα στη ζωή μας. Θυμάστε τι είχε πει ο Κύριος στους Ισραηλίτες? Είπε, αυτός είναι ο Λόγος, αυτός είναι ο νόμος, αυτόν, με αυτόν να κοιμάσαι, με αυτόν να σηκώνεσαι, με αυτόν να περπατάς, αυτός να είναι να τον γράψεις στους παραστάδες της πόρτας σου, να τον γράψεις σε φυλακτήρια, να τα βάλεις στα μανίκια σου, στο μέτωπό σου. Ο Λόγος του Θεού παντού να είναι ο Λόγος του Θεού. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι αυτός που μπορεί να αλλάξει το μυαλό μας, να ανανεώσει το μυαλό μας, να φύγουμε από το εγώ, όλοι να ασχολούνται με μένα, όλοι να κάνουν αυτό που θέλω εγώ, και να αρχίσουμε να προχωράμε στο, ωραία, ο Θεός τι θέλει? Εγώ μπορεί να θέλω αυτό, αλλά ο Θεός τι θέλει? Γιατί ο Θεός με έπλασε και ο Θεός με έχει φτιάξει για να ζήσω με έναν ορισμένο τρόπο, και αυτόν τον τρόπο, το πώς με έχει πλάσει να ζήσω, το λέει εδώ πέρα μέσα, το λέει μέσα στο Λόγο του. Επομένως η ανακαίνιση του μυαλού, το να γίνει το μυαλό καινούριο, είναι μια διαδικασία, καθώς μελετάω και δέχομαι τα λόγια του Θεού, καθώς σκέφτομαι τα λόγια του Θεού, καθώς νοιάζομαι για τα λόγια του Θεού. Έτσι. Οπότε καθώς γεμίζει το μυαλό μου με τα λόγια του Θεού, αρχίζω περισσότερο να καταλαβαίνω την αγάπη του Θεού, αρχίζω περισσότερο να ανταποκρίνομαι στην αγάπη του Θεού και αρχίζω να αγαπάω τον Θεό όλο και περισσότερο. Όλο και περισσότερο, και ο στόχος είναι αυτός, να τον αγαπήσω με όλο μου το μυαλό, με όλη μου την καρδιά, με όλη μου τη δύναμη, με όλη μου τη θέληση, με όλο μου το είναι. Έτσι λοιπόν, αυτή η στάση της αγάπης μας βοηθάει να καταλαβαίνουμε περισσότερο και τις ευλογίες του Θεού και να είμαστε ευγνώμονες για τις ευλογίες του Θεού. Λέει στην επιστολή προς Κολοσσαίους στο 3ο κεφάλαιο στο χωρίο 15, λέει, και η ειρήνη του Χριστού βραβευέτο εν τες καρδίες ημών. Ξέρετε, βραβεύς στα αρχαία ελληνικά ήταν ο κριτής των αγώνων. Έτσι, οπότε βραβεύω σήμαινε κάνω τον κριτή, κάνω τον διαιτητή, θα λέγαμε σήμερα, και αποφασίζω προς τα που πρέπει να κινηθούν τα πράγματα. Λέει, η ειρήνη του Θεού είναι ο διαιτητής μέσα στο μυαλό σας, μέσα στη ζωή σας. Τι είναι αυτό που θα φέρει την ειρήνη του μέσα στις καρδιές σας? Εσύν, λέει, και εκλήθητε εν ενή σώματι, σε αυτήν την ειρήνη έχετε κληθεί, και ευχάριστη γίνεστε. Το ευχάριστη στα αρχαία ελληνικά σημαίνει ευγνώμονες σε αυτά τα συμφραζόμενα, έτσι. Να γίνεστε ευγνώμονες, να έχετε μέσα σας ευγνωμοσύνη. Και ξέρετε, η ευγνωμοσύνη είναι και προς τον Θεό, πρώτα προς τον Θεό και μετά προς τους ανθρώπους. Γιατί ο Θεός κάθε μέρα μας δίνει ένα πλήθος από δώρα, τα οποία εμείς τα θεωρούμε δεδομένα και γι' αυτό δεν είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες. Παραδείγματος χάρη, σήμερα το πρωί ξυπνήσαμε. Πόσοι άνθρωποι πάνω στη γη δεν ξύπνησαν? Φύγανε από αυτή τη γη. Σηκωθήκαμε πάνω. Πόσοι άνθρωποι δεν έχουν τα πόδια τους να σηκωθούν πάνω? Πήγαμε και πληθήκαμε. Έχουμε τα χέρια μας. Πόσοι άνθρωποι δεν έχουν χέρια για να πληθούν? Έτσι. Είδαμε τον εαυτό μας τον καθρέφτη. Πόσοι άνθρωποι δεν έχουν μάτια για να δούνε τον εαυτό τους? Έτσι. Ακούσαμε τις φωνές των άλλων μελών της οικογένειάς μας. Πόσοι άνθρωποι δεν μπορούν να ακούσουν? Τόσα δώρα του Θεού καθημερινά που δεν τα βάζουμε μέσα στο μυαλό μας ότι είναι δώρα του Θεού, γιατί τα ζούμε κάθε μέρα και τα έχουμε συνηθίσει. Όμως κάθε μέρα που ζούμε είναι ευλογία Θεού, είναι δώρο Θεού. Η υγεία μας, το γεγονός ότι έχουμε τα μέλη του σώματός μας, όλα είναι δώρα του Θεού. Όλα τα υπάρχοντα που έχουμε, ό,τι έχουμε στη διάθεσή μας, όλα είναι δώρα της χάρης του Θεού. Και έτσι μας λέει ο Λόγος του Θεού να είμαστε ευγνώμονες. Επομένως η καρδιά του πιστού παιδιού θα είναι γεμάτη από αγάπη για τον Θεό και θα είναι γεμάτη από ευγνωμοσύνη προς τον Θεό. Ξέρεις, όταν έχεις ευγνωμοσύνη μέσα σου για κάποιον, η ευγνωμοσύνη αυτή εκδηλώνεται. Και όταν ερχόμαστε στον Θεό, η ευγνωμοσύνη εκδηλώνεται με δοξολογία και με ευχαριστία. Τι είναι η δοξολογία? Η δοξολογία είναι το να σκεφτόμαστε και να λέμε στον Θεό τι είναι και πόσο θαυμαστός είναι και πόσο μεγάλος είναι και πόσο άγιος είναι και πόσο δίκαιος είναι και πόσο αγαθός είναι. Τι είναι ο Θεός? Και ξέρετε, στη δοξολογία βοηθούν πάρα πολύ οι ψαλμοί. Όταν λες, και τώρα να δοξολογήσω τον Κύριο, αλλά τι να πω? Ωραία, άνοιξε τους ψαλμούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Έχει εκεί υλικό να δοξάσεις τον Θεό, να τον δοξάσεις για το γεγονός ότι πρώτα απ' όλα άνοιξε δρόμο σωτηρίας, το μεγαλύτερο δώρο. Έστειλε τον Ιησού Χριστό, σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας, αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας, άνοιξε δρόμο για να πάμε κοντά στον Θεό και να ζήσουμε αιώνια στην παρουσία του Θεού. Μπορούμε να τον δοξάσουμε για αυτήν την αγάπη του. Μπορούμε να τον δοξάσουμε για τη δημιουργία του. Να τον δοξάσουμε για την πρόνοιά του. Για το ότι είναι πάνσοφος. Ότι είναι παντοδύναμος. Ότι είναι πανταχού παρόν. Ότι βρίσκεται παντού. Ότι μας ακούει. Και μετά η ευχαριστία είναι για οτιδήποτε γίνεται γύρω μας. Για οτιδήποτε γίνεται γύρω μας. Στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικής, στο χωρίο 5, στο κεφάλαιο 5, χωρίο 18, λέει «Εν παντή ευχαριστείτε». Θυμάστε αυτό, έτσι. Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντή ευχαριστείτε. Και το «εν παντή ευχαριστείτε» σημαίνει ευχαριστείτε τον Θεό μέσα σε κάθε κατάσταση. Όχι απαραίτητα για κάθε κατάσταση. Δηλαδή, έσπασα το πόδι μου. Δεν λέει, πες τον Θεό, σε ευχαριστώ που έσπασα το πόδι μου. Δεν λέει αυτό. Λέει, Κύριε, παρόλο που έσπασα το πόδι μου, σε ευχαριστώ. Και μέσα σε αυτή την κατάσταση πάλι σε ευχαριστώ, γιατί συνεχίζεται το έλεος σου. Γιατί συνεχίζεται η χάρη σου επάνω μου. Μέσα σε κάθε κατάσταση, λέει, ευχαριστείτε τον Θεό. Και ξέρετε, αυτό είναι ένα υγιές πνευματικό κλίμα που βοηθάει και την ψυχή να προχωράει με υγεία ψυχική. Αντίθετα, όταν κανένας επικεντρώνει στο τι δεν έχει και το τι στραβό υπάρχει στη ζωή του και συνεχώς γκρινιάζει, αυτό είναι αρνητική πορεία που τον κάνει να μην μπορεί να προχωρήσει και πνευματικά. Δηλαδή, όταν επικεντρώνεις το τι ο Θεός σου έδωσε και είσαι ευγνώμων και ευχαριστής τον Θεό, σε ευχαριστώ γι' αυτό, σε ευχαριστώ για Κύριε. Αυτό είναι και ψυχική υγεία και πνευματική υγεία. Όταν επικεντρώνεις το τι σου λείπει και το τι άσχημο συνέβη και στο τι άσχημο υπάρχει γύρω σου και λες, α, ποιο είναι η κατάσταση, πώς είναι έτσι η δουλειά μου, πώς είναι έτσι η οικογένειά μου, πώς είναι έτσι η πατρίδα μου, πώς είναι έτσι η κυβέρνηση, πώς είναι έτσι η αντιπολίτευση, πώς είναι όλα χάλια, 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 χάλια. Στο τέλος και την ψυχική σου γαλήνη χάνεις και την πνευματική σου πορεία δεν μπορείς να ευχαριστηθείς, γιατί η γκρίνια, ξέρεις, ανοίγει δρόμο στον εχθρό να φέρει προβλήματα. Θυμάστε τι πάθανε οι Ισραηλίτες που γκρίνιαζαν μέσα στην έρημο. Εγόγγιζαν, λέει, και όλοι όσοι γόγγιζαν, όλοι όσοι γκρίνιαζαν, πέθαναν στην έρημο. Κανένας δεν μπήκε μέσα. Αυτό είναι φοβερό, ξέρετε, έτσι. Δηλαδή 40 χρόνια γυρνούσαν στην έρημο και 600.000 άντρες που βγήκαν εκεί, δεν ξέρουμε πόσοι ήταν οι γυναίκες και τα παιδιά, 600.000 άντρες πάνω από 20 χρονών, πέθαναν όλοι. Εκτός από δύο. Μόνο ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλευ μπήκαν μέσα στη γη της Επαγγελίας. Επομένως, και το λέει στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, ότι εξαιτίας του γονγκισμού, εξαιτίας της γκρίνιας τους, που ήταν αποτέλεσμα απιστίας βέβαια, πέθαναν στην έρημο και διαπιστίαν, λέει, εξαιτίας της απιστίας τους δεν μπόρεσαν να μπουν στη ζωή της Επαγγελίας. Επομένως είναι πολύ σημαντικό να ζούμε μια ζωή ευγνωμοσύνης στον Θεό. Μια ζωή γεμάτη από ευχαριστία στον Θεό για τα δώρα Του. Μια ζωή γεμάτη από δοξολογία στον Θεό για τον χαρακτήρα Του, για την υπόσταση Του, για αυτό που είναι. Και επίσης καλούμαστε να ζήσουμε μια ζωή εμπιστοσύνης στον Θεό. Είχαμε διαβάσει και την προηγούμενη φορά από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, το 5ο κεφάλαιο, τα χωρία 6 και 7. «Ταπεινώθητε ούν υπό την κρατεάν χείρα του Θεού, ή να ημάς υψώσει εν καιρό, πάσαν την μέρη να νημών επιρρύψαντες επ' αυτόν, ότι αυτό μέλη περί ημών». Την περασμένη φορά μιλήσαμε για το πόσο ο Θεός νοιάζεται για μας. Τώρα που είμαστε από την μεριά του παιδιού, αυτό που ενδιαφέρει είναι όλη σας τη μέρη να λέει ρίξτε την επάνω της. Αυτό λοιπόν που σε αγχώνει, αυτό που σε στενοχωρεί, αυτό που σε πιέζει, λέει ρίξτε το επάνω στον Θεό. Πώς μπορείς να το ρίξεις αυτό? Με έναν πολύ πρακτικό τρόπο. Πας στον Θεό και λες, Θεέ μου, με απασχολεί αυτό και βαραίνει την καρδιά μου αυτό το πρόβλημα. Επειδή εσύ στο λόγο σου λες να το ρίξω επάνω σου, γιατί εσύ νοιάζεσαι, την ώρα αυτή στην προσευχή μου, στο όνομα του Ιησού Χριστού, αυτό που με απασχολεί το ρίχνω επάνω σου και σε ευχαριστώ γιατί το φροντίζεις και σε ευχαριστώ γιατί το φροντίζεις. Και μετά κάθε φορά που σε έρχεται στο μυαλό σου αυτό που σε απασχολεί και σε βασανίζει, αντί να λες πω πω τι θα γίνει, λες Θεέ μου σε ευχαριστώ γιατί αυτό το έριξα επάνω σου και εσύ το φροντίζεις. Σε ευχαριστώ γιατί εσύ το φροντίζεις. Σε ευχαριστώ γιατί το φροντίζεις. Και έτσι αυτό που ήταν η αιτία του άγχους και της αγωνίας δίνεται αιτία ευχαριστίας και δοξολογίας στον Θεό. Θεέ μου, σε ευχαριστώ που το φροντίζεις, σε ευχαριστώ που το φροντίζεις, και έτσι ειρηνεύει η ψυχή σου και ησυχάζει η ψυχή σου. Επομένως καλούμαστε να ζήσουμε με αγάπη προς τον Θεό. Η καρδιά του πιστού παιδιού είναι καρδιά αγάπης, είναι καρδιά ευγνωμοσύνης, δοξολογίας, ευχαριστίας, εμπιστοσύνης στον Θεό, και η εμπιστοσύνη οδηγεί σε εξάρτηση από τον Θεό. Να καταλαβαίνω δηλαδή ότι κάθε στιγμή της ζωής μου είναι στα χέρια του Θεού και από Αυτόν εξαρτάται. Λέει ο Απόστολος Ιάκωβος στο 4ο κεφάλαιο της επιστολής του, στα χωρία 13-15, «Άγεν είναι λέγοντες, σήμερον ή αύριον πορευσόμεθα εις την δε την πόλην και ποιήσομεν εκεί εν αυτόν και εμπορευσόμεθα και κερδίσομεν». Ελάτε, λέει, εσείς που λέτε, αύριο θα πάμε στην τάδε πόλη, θα κάνουμε αυτό το πράγμα, θα πουλήσουμε, θα κερδίσουμε. Δεν ξέρετε, λέει, ποια είναι η ζωή σας. «Ή την εσούκ επίσταστε το της αύριον, ποια η ζωή ημών. Ατμής γαρεστέ, η προς ολίγων φαινομένη, έπειτα και αφανιζομένη». Είστε, λέει, σαν ατμός. Πώς έχεις μια χύτρα και βγάζει. Ξαφνικά κάνει παφ, σηκώνει το καπάλι, βγήκε λίγος ατμός. Τέτοια λέει είναι η ζωή σας. Σήμερα υπάρχει και αύριο δεν υπάρχει. Είναι σαν τον ατμό. Πετάχτηκε μία τούφα ατμού από τη χύτρα. Αντί του λέγειν, εάν ο Κύριος θελήσει και ζήσομεν και ποιήσομεν τούτο ή εκείνο. Λέει, αντί να λέτε, εάν ο Κύριος θελήσει και ζήσουμε, που σημαίνει ότι εξαρτώμαστε από τον Κύριο, ο Κύριος είναι το αφεντικό στη ζωή μας. Εάν θέλει να ζήσουμε, αύριο θα ζήσουμε, εάν δεν θέλει να ζήσουμε, δεν θα ζήσουμε. Και θα κάνουμε, εάν θέλει ο Κύριος να κάνουμε, θα κάνουμε αυτό ή εκείνο. Εάν δεν θέλει, δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε. Επομένως, είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι η ζωή μας εξαρτάται από τον Θεό και αυτή η εμπιστοσύνη και η εξάρτηση σε κάνει να θέλεις να γνωρίσεις τον Θεό περισσότερο και σε κάνει να θέλεις να εξητήσεις τον Θεό και οδηγεί σε μια καρδιά εξήτησης του Θεού. Είναι πολύ ωραίο το πως ο Δαβίδ εξητούσε τον Θεό. Θυμάστε τον Ψαλμό 42 που αρχίζει, όπως η ελαφίνα αποζητάει τα τρεχούμενα νερά, έτσι η ψυχή μου σ' αποζητάει, Θεέ μου. Ένα ελάφι τρέχει, έχει διψάσει μες στο δάσος. Έχετε δει τα ελάφια πως τρέχουν, φαντάζομαι, σε ντοκιμαντέρ ή στην τηλεόραση, σε διάφορα. Τρέχει. Αυτό το τρέξιμο το κάνει και διψάει. Και μετά είναι λαχανιασμένο και ζητάει κάπου να βρει νερό, κάπου να πιει νερό. Και λέει, όπως το ελάφι τρέχει και μετά έχει διψάσει και ψάχνει να βρει κάπου να πιει νερό, έτσι λέει η ψυχή μου σε ζητάει, Θεέ. Ωραίο δεν είναι? Είναι η ψυχή μου διψασμένη για τον Θεό, για τον αληθινό Θεό. Πότε θα έρθω να δω το πρόσωπό σου, Θεέ μου? Διψάω, θέλω να κάνω παρέα με τον Θεό, θέλω να γνωρίσω περισσότερο τον Θεό. Εξητάω το πρόσωπο του Θεού. Δεν είναι τυχαίο που ο Θεός είδε την καρδιά του Δαβίδ και είπε, βρήκα τον Δαβίδ, το γιο του Ιεσέ, έναν άνθρωπο κατά την καρδιά μου που θα κάνει τα θελήματά μου. Και λες, μα γιατί το λέει αυτό, αφού ο Δαβίδ αμάρτησε και έκανε πολύ σοβαρή αμαρτία? Ναι, ο Δαβίδ είχε μία πτώση, αλλά προσέξτε, η καρδιά του ήτανε καρδιά που διψούσε και εξητούσε τον Θεό και για την αμαρτία του μετανόησε και ζήτησε τη χάρη και το έλεος του Κυρίου. Αλλά η καρδιά του ζητούσε τον Θεό. Ψαλμός 63, το χωρίο 2. Θεέ, Θεός μου είσαι εσύ, σ' αναζητώ απ' τα χαράματα, διψάει για σένα η ψυχή μου. Η σάρκα μου σ' αποζητάει σε μια έρημη, στεγνή και ανιδρυγή. Ο Δαβίδ βρίσκεται μέσα στην έρημο. Στην έρημο δεν έχει να πιεις νερό. Και ο Δαβίδ αντί να πει, τι θα γίνει, νερό θα βρούμε ή δεν θα βρούμε, λέει, διψάει η ψυχή μου τον Θεό. Είμαι σε ανιδρυγή, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει είναι πάνω από τη δίψα την φυσική. Η ψυχή μου διψάει τον Θεό. Επομένως, είναι σημαντικό να θέλουμε να γνωρίσουμε τον Θεό περισσότερο, να θέλουμε να βρεθούμε στην παρουσία του Θεού περισσότερο. Και είναι θαυμαστό το γεγονός ότι ο Θεός ανοίγει τον δρόμο ώστε να μπορούμε να πλησιάσουμε τον Θεό με θάρρος. Λέει στην επιστολή του Ιακώβου στο 4ο κεφάλαιο στο χωρίο 8, εγγύσατε το Θεό και εγγύη μην. Πλησιάστε τον Θεό και ο Θεός θα σας πλησιάσει. Και αυτό είναι πολύ ωραίο, έτσι. Σε εμάς βάζει την πρωτοβουλία. Λέει, εσείς κάντε το πρώτο βήμα να πλησιάσετε τον Θεό και ο Θεός θα σας πλησιάσει. Και συνεχίζει, καθαρίσατε χείρας αμαρτωλή και αγνίσατε καρδίας δίψυχη. Καθαρίστε λοιπόν τα χέρια σας από την αμαρτία, αγνίστε τις καρδιές σας, εσείς που λέτε μια με τον Θεό, μια με τον κόσμο που είστε δίψυχοι, μπορείτε να πλησιάσετε. Και μάλιστα λέει, μπορούμε να πάμε στο θρόνο του Θεού με παρησία. Εβραίους 4:14-16 λέει, εμείς έχουμε έναν αρχιερέα που πέρασε τους ουρανούς, τον Ιησού, τον Υιό του Θεού. Έχουμε αρχιερέα που μπορεί να καταλάβει τις αδυναμίες μας, γιατί και αυτός πέρασε, λέει, όλους τους πειρασμούς που περνάμε εμείς, τους πέρασε χωρίς να αμαρτήσει, Χωρίο 16, Εβραίους 4:16, προσερχόμεθα ούν μετά παρησία στο θρόνο της χάριτος. Ας πλησιάζουμε λοιπόν, λέει, με παρησία τον θρόνο της χάρης του Θεού. Τι είναι η παρησία? Η παρησία είναι από το πας, πάσα παν, και το τη ρίζα ρί, που, από την οποία προέρχεται το ρήμα, η ρίσης, ο παρακείμενος του λέγω ήρικα, αυτό το ρί. Επομένως η παρησία είναι το να μπορείς να πλησιάσεις σε κάποιον και να του πεις ό,τι θέλεις χωρίς κανέναν φόβο, να του ανοίξεις την καρδιά σου. Έχεις την ελευθερία να μιλήσεις και να πεις ό,τι έχεις μέσα σου. Αυτή είναι η παρησία. Και αυτή τη λέξη την χρησιμοποιούσαν στην αρχαιότητα για να δηλώσουν μία σχέση οικειότητας όπως έχει το παιδί με τον πατέρα του. Σε αντίθεση με την λέξη φόβος, που ήταν η σχέση του δούλου προς τον κύριό του. Ο δούλος προς τον κύριο είχε φόβο. Το παιδί στον πατέρα του είχε παρησία. Με άλλα λόγια, ο δούλος δεν μπορούσε να πάει στο αφεντικό και να του πει ότι είχε μες στην καρδιά του. Πήγαινε με φόβο, τώρα θα πω αυτό, αλλά πώς θα το πάρει το αφεντικό? Αντίθετα, το παιδί πήγαινε και έλεγε στον πατέρα του ό,τι ήθελε. Μπαμπά, αυτό θέλω. Και αυτή ήταν η αίσθηση της παρησίας, το να μπορεί κανένας να πει ό,τι θέλει. Και αυτό λέει γι' αυτό. Μπορούμε να πλησιάσουμε στον θρόνο της χάρης του Θεού. Με παρησία μπορούμε δηλαδή, είναι ανοιχτός ο δρόμος δια του Ιησού Χριστού, να πάμε στον θρόνο του Πατέρα Θεού και να πούμε: Θεέ μου, έχω αυτό στην καρδιά μου. Ξέρω ότι με αγαπάς, ξέρω ότι με ακούς και θέλω την οδηγία σου και θέλω την καθοδήγησή σου. Και έτσι λέει ότι μπορούμε να πλησιάζουμε τον θρόνο της χάριτος ή να λάβομεν έλεος και χάρη νεύρωμεν εις εύκαιρον βοήθεια. Πλησιάζουμε τον θρόνο του Θεού για να πάρουμε, λέει, έλεος και χάρη. Έλεος και χάρη. Τι είναι το έλεος? Το έλεος είναι να μη σου δώσει ο Θεός αυτό που σου αξίζει. Και χάρη είναι να σου δώσει ο Θεός αυτό που δεν σου αξίζει. Εντάξει. Έλεος είναι ενώ αξίζω τιμωρία, ο Θεός κάνει έλεος και δεν μου δίνει αυτό που αξίζω. Δεν μου δίνει τιμωρία. Αυτό είναι έλεος. Και χάρη είναι ενώ δεν αξίζω ένα δώρο, δεν αξίζω τη σωτηρία του Θεού, ο Θεός μου κάνει ένα δώρο που δεν το αξίζω. Αυτό είναι χάρις. Και λέει μπορούμε να πάμε στον θρόνο του Θεού και να πάρουμε και έλεος και χάρη. Και έτσι καθώς πλησιάζουμε τον θρόνο του Θεού, αρχίζουμε να γνωρίζουμε τον Θεό περισσότερο και περισσότερο, και είναι σημαντικό η καρδιά μας, η καρδιά του πιστού παιδιού, να είναι καρδιά που θέλει να προχωρήσει σε γνωριμία με τον Θεό. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Φιλιππησίους στο 3ο κεφάλαιο στο χωρίο 10. Θέλω, λέει, να γνωρίσω Αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως Αυτού και την κοινωνία των παθημάτων Αυτού, συμμορφιζόμενος το θανάτο Αυτού. Θέλω να τον γνωρίσω. Θέλω να γνωρίσω Αυτόν, τον Θεό. Μα δεν τον ξέρει τον Θεό? Τον ξέρει. Θέλει να τον γνωρίσει κι άλλο. Θέλει να τον γνωρίσει κι άλλο τον Θεό. Και θέλει να γνωρίσει την δύναμη της Ανάστασής Του. Και αυτό που θέλει για τον εαυτό του στην επιστολή προς Εφεσίους στο 1ο κεφάλαιο το προσεύχεται για τους άλλους αδελφούς. Το είπαμε και την προηγούμενη φορά. Προσεύχομαι, λέει, ο Θεός να σας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως για να ανοίξουν τα μάτια της καρδιάς σας και να γνωρίσετε, λέει, ποια είναι η ελπίδα της πρόσκλησής του και ποιος είναι ο πλούτος της δόξας της κληρονομιάς του μεταξύ των Αγίων του και ποιο είναι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού εις ημάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού. Υπάρχει, λέει, μεγάλη δύναμη που ενεργεί μέσα σας Και ποια είναι η δύναμη αυτή? Είναι η δύναμη που ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς. Γι' αυτό λέει να γνωρίσω Αυτόν και τη δύναμη της Ανάστασης Αυτού. Να γνωρίσω τον Θεό, να γνωρίσω τον Θεό. Περισσότερο, βλέπετε, ο Θεός είναι άπειρος και ο Λόγος Του είναι άπειρος. Γι' αυτό και ποτέ δεν τελειώνει κανένας να πει «εγώ γνώρισα». Γνώρισα τον Κύριο. Όχι, γνωρίζω τον Κύριο. Τον γνώρισα σε ένα μέτρο, σε ένα σημείο, συνεχίζω να τον γνωρίζω. Γνωρίζεις τον Λόγο του Θεού? Είμαι σε πορεία να γνωρίζω τον Λόγο του Θεού. Γνωρίζω ένα τμήμα από την Αποκάλυψη του Θεού, αλλά συνεχίζω να γνωρίζω τον Λόγο του Θεού. Ωραία. Ο Θεός με γνωρίζει? Πότε ο Θεός με γνωρίζει? Υπάρχει ένα πολύ ωραίο χωρίο στην 1η Κορινθίους 8:3. «Ή δε της αγαπά των Θεών, ούτως έγνωστε υπ' αυτού». Εάν κάποιος αγαπάει τον Θεό, αυτόν ο Θεός τον γνωρίζει. Επομένως, εγώ θέλω να γνωρίσω τον Θεό περισσότερο, αλλά αυτό που κάνει τον Θεό να με γνωρίζει είναι το πόσο τον αγαπάω. Το πόσο νοιάζομαι για το με τι χαίρεται ο Θεός, με τι στεναχωριέται ο Θεός, το πόσο με νοιάζει η ζωή μου να είναι τέτοια που να κάνει τον Θεό να χαίρεται, να κάνει τον Θεό να ευχαριστιέται, να κάνει τον Θεό να ευαρεστείται. Και γι' αυτό ακριβώς, αδέλφια μου, όταν αυτή είναι η διάθεση της καρδιάς μας, αυτό μας οδηγεί σε δύο πράγματα. Πρώτα-πρώτα σε ζωή αγιότητας, δηλαδή σε ζωή σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Λες, να αμαρτήσω? Δεν θέλω να αμαρτήσω. Πώς να λυπήσω τον πατέρα μου που με αγαπάει τόσο? Δεν θέλω να τον λυπήσω. Δεν θα αμαρτήσω να μην λυπήσω τον πατέρα μου. Γιατί να τον λυπήσω, αφού με αγαπάει τόσο? Εγώ θέλω να τον κάνω να χαίρεται. Και αυτή η στάση της αγάπης προς τον Θεό σε οδηγεί σε αγιότητα, σε οδηγεί στο να ζεις διαφορετικά από τον κόσμο, σε οδηγεί, με οδηγεί να ζω σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και όχι σύμφωνα με τις επιθυμίες του κόσμου, την επιθυμία της σάρκας, την επιθυμία των ματιών και την αλαζονία του βίου. Και το δεύτερο, σε οδηγεί από τη μία μεριά σε ζωή αγιότητας και από την άλλη μεριά σε ζωή υπηρεσίας, ώστε να συμμετέχεις κι εσύ στα σχέδια του Θεού και στο έργο του Θεού. Βλέπεις, ο Θεός ο Πατέρας που σε αγαπάει τόσο πολύ έχει σχέδια για αυτόν τον κόσμο. Έχει σχέδια για την πόλη μας, για τη χώρα μας, για τον πλανήτη μας. Έχει σχέδια. Λοιπόν, λες, Θεέ μου, σε αγαπώ. Από τη μία μεριά θέλω να ζω μία άγια ζωή, ώστε η ζωή μου να σε ευαρεστεί. Απ' την άλλη μεριά, τι μπορώ να κάνω ώστε να συμμετέχω στα δικά σου τα σχέδια? Εσύ λες, είμαστε συνεργάτες δικοί σου. Θυμάστε, θεούες μεν συνεργοί. Είμαστε συνεργάτες δικοί σου. Τι μπορώ να κάνω? Και ο Θεός έχει δώσει σε κάθε πιστό του, σε κάθε δικό του, χαρίσματα πνευματικά με τα οποία μπορεί να υπηρετήσει. Άλλος έχει ένα χάρισμα, άλλος έχει άλλο χάρισμα. Λέει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή, στο 4ο κεφάλαιο, στα χωρία 10 και 11. «Έκαστος, καθώς έλαβε χάρισμα, εις σε αυτούς αυτό διακονούντες ως καλοί οικονόμοι ποικίλης χάριτος Θεού». Καθένας σας, λέει, πήρε ένα χάρισμα από τον Θεό. Με αυτό το χάρισμα υπηρετήστε ο ένας τον άλλον. Και βλέπετε, λέει, «έκαστος». Δεν λέει μόνο οι παλαιότεροι, μόνο οι πνευματικότεροι, μόνο όσοι έχουν κάποια θέση μέσα στην Εκκλησία. Λέει όχι, ο κάθε πιστός, έκαστος, ο κάθε ένας, ανάλογα με το χάρισμα που πήρε, υπηρετήστε ο ένας τον άλλον. Και λέει, ή της λαλή, σε κάποιους ο Θεός έδωσε χάρισμα λόγου, ως λόγια Θεού, ας μιλάει τα λόγια του Θεού. Ή της διακονή, σε κάποιους ο Θεός έδωσε ικανότητες και χαρίσματα σε ζητήματα πρακτικά, σε ζητήματα καθημερινής διακονίας. Ή της διακονή, ως εξισχύως εισχορηγεί ο Θεός. Ας διακονεί με τη δύναμη που του δίνει ο Θεός ή να εν πάση δοξάζεται ο Θεός δια Ιησού Χριστού. Ο εστίν η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο καθένας, λοιπόν, ανάλογα με τα δώρα που ο Θεός του έδωσε, ας υπηρετεί τα σχέδια του Θεού, ας υπηρετεί μέσα στο σώμα του Χριστού, έτσι ώστε η καρδιά μας να είναι μια καρδιά που ανταποκρίνεται στην αγάπη του Θεού με αγάπη για τον Θεό, μια αγάπη που συνεχώς μεγαλώνει ώστε να γίνει αγάπη εξ όλης καρδίας και ψυχής και δυνάμεως και διανοίας, μια καρδιά που θα είναι γεμάτη από ευγνωμοσύνη, ευγνωμοσύνη που θα εκδηλώνεται με δοξολογία και με ευχαριστία, μια καρδιά εμπιστοσύνη στον Θεό, μια καρδιά εξάρτησης από τον Θεό, μια καρδιά εξήτησης του Θεού, μια καρδιά που θα προσεγγίζει τον Θεό με παρησία, θα θέλει να τον γνωρίσει ακόμα περισσότερο, θα θέλει να ζήσει σε αγιότητα και θα θέλει να υπηρετήσει τα σχέδια του Θεού και να υπηρετήσει τους ανθρώπους γύρω της η καρδιά, έτσι ώστε με όλη αυτή την στάση και τη θέση το όνομα του Κυρίου να δοξάζεται, το όνομα του Θεού να δοξάζεται και να είναι ένα φως το οποίο λάμπει φανερώνοντας την αγάπη του Θεού στους ανθρώπους γύρω μας. Αμήν. Αμήν. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου. Σε ευχαριστούμε για τη χάρη Σου. Σε ευχαριστούμε για το έλεος Σου. Σε ευχαριστούμε Κύριε Θεέ μας για την μεγάλη Σου αγάπη. Σε ευχαριστούμε γιατί εμείς μάθαμε πώς να αγαπάμε, καταλάβαμε τι θα πει να αγαπάμε από τη δική Σου την αγάπη. Σε ευχαριστούμε Κύριε και ζητούμε τη δική Σου την ενδυνάμωση με το Πνεύμα Σου το Άγιο μέσα μας, ώστε να ζήσουμε Κύριε Θεέ μας μια ζωή που να Σε ευαρεστεί και να Σε δοξάζει, ώστε η καρδιά μας να είναι γεμάτη από την ειρήνη τη δική Σου, από τη χαρά τη δική Σου, από ευχαριστία και δοξολογία στο πρόσωπό Σου, έτσι ώστε στην καθημερινή μας ζωή το Άγιο Σου όνομα να δοξάζεται. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην, Κύριε.